Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk, heldigvis, har besøg af Niels Almen Olsen, Eivind Vesselbo og Peter Westermann. Vi har brugt den første time på at vende, ja først Klimarådet, hvor vi kom frem til, at der er noget galt, skråstreg, intet galt. Hvordan det blev konkluderet, det kan man jo tage podcasten og finde frem til. Og så gik vi ellers i kødet på Marrakesh-aftalen, FN-pakten, med det lange, fine navn The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Men diskussionen om samme har ikke været safe, orderly eller regular. Den har været lidt i øst og vest, og vi er heller ikke færdige overhovedet. Men se, vi skal forbi blandt andet stemmeforklaringen, som Lars Løkke og regeringen har lavet, som ligesom er sådan en tillægsting til FN-pakten, fordi den åbenbart er så uklar, at man er nødt til at lave en stemmeforklaring, der lige beskriver, hvorfor har vi sagt ja til det her, og der er nogle punkter, hvor vi godt lige vil have specificeret endnu mere osv. Men panelet her, de tre herrer, var relativt enige om, at der er noget med Dansk Folkeparti her, der hyler og skriger, og siger, at man vil ikke skrive under, man skal ikke skrive under, det bør Løkke, det burde han ikke have gjort. Og så har du, Niels Almen Olsen, nævnt det her med, at der er jo 80% af befolkningen, der ikke stemmer på Dansk Folkeparti. Men se, det spørgsmål, som jeg som lige overvintrede hen over nyhederne, og som jeg nu vil stille, det er, der er jo i Folketinget et flertal på omkring 80%, som stemmer for den stramme udlændingepolitik. Det skal man vel også lige tage med i den ligning, du er inde på.
Jo.
Altså folk vil jo gerne have den jo. Der stramhed, og at FN sådan set ikke skal blande sig i,
jo, men altså,
hvad der sker på det område.
Jo, men man fører en retorik mod, altså vi har en grundlov, der sikrer, at man har trosfrihed, og man har menneskerettigheder som det mest ypperste skandinaviske samfund. Og det er der så nogen, der vil prøve at skabe en bølge omkring, at her er der ligesom et stormangreb på vej fra muslimske lande, og man skal hele tørklædedebatten, man skal prøve at skabe splittelse i vores befolkning, og så skaber man et billede, der er fuldstændig usandt. Altså, Danmark er jo ikke ved at blive overrendt af flygtninge. Tværtimod må man lukke flygtningecentre rundt omkring. Hvor var det der folkekrav med, at de ikke kunne sidde over Jylland, men skulle ned til en ø? Jamen, det var jo ikke et folkekrav, det var et krav, som Dansk Folkeparti snedigt fandt ud af at kunne bruges til at føre valgkamp for. Så hævede de lige knap 1 milliard i kassen. Altså den omtale, de har fået på den ø, som sikkert aldrig bliver til noget, den er jo enormt værdifuld. Og der er det selvfølgelig, du har ret i, at når man så har et socialdemokrati, som går op i en tænkning, der minder om den, når de ligesom taktisk sidder og siger, det her handler for os om, når vi står efter valget, og vi måske ikke helt altid kan være afhængige af venstrefløjen, så har vi også Dansk Folkeparti, vi kan trække på. Så alle har bejlet omkring, altså rundt til Dansk Folkeparti, og det kan man jo ikke bebrejde Dansk Folkeparti. Det er da død, hamrende smart og klogt gjort, men det er jo ikke forbudt at være uenig med dem. Og der er det, jeg mangler en helt fuldstændig klar melding, også fra socialdemokratisk bagland, om de kan da ikke mene, at man skal drive Dansk Folkepartis anti-muslimske og i det hele taget fremmedfjendske holdning, at man skal drive det som et hovedtema for Danmark. Det kan jeg ikke forstå, at det kan lade sig gøre, at mit eget parti ikke skraber op og virkelig knaller i bordet og siger, stop det der. Fordi det er med til at skabe en splittelse i en befolkning, som jo kun gavner én part, nemlig Dansk Folkeparti. Det handler her, hele den her kampagne handler i højeste grad om Dansk Folkeparti. Og du bor jo lige ind i det ved at sige, jamen der er der 80%, der er for. Jo, men der vil jeg bare sige, hvis man virkelig kommer til en klar gennemgang af, hvad det er, Dansk Folkeparti ønsker og står for, så vil, og man så skal have det overført til Socialdemokraterne, så vil også Socialdemokratiet blive splittet på det her, det er jeg ret sikker på. Husk allerede nu, at i jeg ved i hvert fald, at det konservative Folkeparti er der dyb bekymring. Det er der også i Venstre. Det kan vi høre her. Dyb bekymring.
Det er der vel også. Jeg synes, der er også været
Rita Holberg og langt andre
diskussioner i Socialdemokratiet. Ja, ja. Men Mette Frederiksen var også, allerede på sidste landsråd at sige, eller kongres, som de jo siger, at I er med mig eller, eller ud.
Så derfor efterlyser jeg, at man står ved de danske holdninger. Man sørger for at kæmpe for at holde fast i, at der kan der godt være nogen, der opfører sig af pommeren til, som tilhører nogle fremmede bander, og der kan godt være ballade med det. Men det har jo noget at gøre med, at folk skal opføre sig ordentligt i det her land, uanset hvor de kommer fra og hvem de er. Men de, der er her, skal vi behandle ordentligt. Og det er der, jeg er bekymret, at man ikke sætter hårdere ind over for den der propaganda. Og prøv at lægge mærke til, når de her troldefabrikker kører så hårdt på og skaber splittelse i forhold til... Det er jo første gang, vi har set det. Sådan et nærmest stormangreb på Danmark, som FE er ude at advare imod i forhold til Marrakesh. Det er da bare en forsmag på, hvad der kommer.
Okay.
Og har man så vage og vage politikere, der ikke tør stå op imod det, som i virkeligheden hele vores grundlov og vores frihed og vores menneskerettighedssyn bygger på, så kan man virkelig godt få det pres på Danmark, som jo bare skaber det kaos, som vi jo ser i andre lande i øjeblikket, mærkeligt nok. Det er da underligt at se, som det pludselig falder fra hinanden i England og i Frankrig, og måske også i Tyskland. Hvad der sker her? Så kan man sige, at Danmark hygger sig lidt i smug, mens det brænder omkring vores vugge. Det kunne man godt sige nu igen. Og derfor skal vi stille op mod det her.
Peter Westermann.
Jeg synes, det er interessant, at der gælder sådan to forskellige ligninger på Christiansborg, når det gælder politik. Fordi de siger, at det kan godt være, at Dansk Folkeparti har under 20% af stemmerne, men der er så, som du også siger, formand, cirka 80% af mandaterne, som fører en, eller gerne vil føre en udlændingepolitik i den retning, som Dansk Folkeparti står for. Og de henviser til, at der er meningsmålinger, der siger, at danskerne vil have en strammere udlændingepolitik, og det er uanset, hvilket udgangspunkt det kommer fra. Altså, hvis man spørger dem, så automatreaktionen, ja tak. Men samtidig kan man sige, der er jo 80% af befolkningen, som hvis du spørger dem, skal vi have en mere ambitiøs klimapolitik, så siger de ja tak. Det synes vi efterhånden er nødvendigt, for det spørgsmål er blevet talt op heldigvis. Mm-hmm. Og der er også, vi har en venstrefløj, hvis vi siger SF, Enhedslisten og Alternativet, kalder det for en venstrefløj, så er den cirka lige så stor som Dansk Folkeparti. Men der er jo ikke nogen, der siger, at vi har vetoret i klimapolitikken. Altså, det ville jeg ønske, vi havde. Men der er det jo faktisk stadigvæk Dansk Folkeparti, selvom de så kun er de 20%, både reelt i mandattal og i forhold til meningsmålinger, som står på en klimaskeptisk holdning, eller faktisk ikke anerkender, at der er menneskeskabte klimaforandringer, når man spørger dem ind imellem. Så der er det jo interessant, at der gælder de dobbelte standarder. Og det er jo fordi, Dansk Folkeparti er eminente til at stjæle dagsordenen og køre på udlændingepolitikken, og så stille sig fuldstændig på bagbenene, hvis der er noget på et andet område, som de ikke er interesseret i. Og der synes jeg, enten så må man jo løbe efter meningsmålingerne, eller også så må man forholde sig til, hvad partierne i Folketinget har fået af opbakning fra valg til valg, og så forhandle og finde nogle fornuftige forlig ud fra det. Og der mener jeg for eksempel, at klimaområdet det er et sted, hvor det er pinligt, at Dansk Folkeparti har så stor vetoret. Så det synes jeg, man skulle lige tænke lidt over. Der kører en dobbelt bogføring der.
Ejvind Vestbo?
Jeg er fuldstændig enig i, at der er altså flere politikere, men også partier, som må træde karakter her. Fordi det, som har grebet Folketinget og politikerne i Folketinget, partierne i Folketinget, det er en total angst for Dansk Folkeparti.
Ja.
Jeg skrev for nogle år siden en kronik i Berlingeren, hvor jeg skrev, stop angsten for Dansk Folkeparti. Jeg vil sige, jeg synes, jeg har aldrig fået så mange reaktioner, positive reaktioner fra folk, der har læst det her tilbagemeldt på min e-mail. Fordi det er jo et gennemgående tema, at, og nu har det jo rykket så meget, så nu bliver endnu mere angst. Hver gang de åbner munden, så er ikke engang at, Socialdemokraterne, næsten heller engang SF, tør sige dem imod. Fordi de er bange for, at vi er ikke stramme nok. Men der er jo folk i Venstre. Store dele af Venstre er jo ikke enige i det, der foregår inde i Folketinget. Man kan bare se Lars Krarup, borgmester i Herning, har været ude at sige, at Dansk Folkeparti har for meget indflydelse. Det kan vi ikke have. Mm. Og senest her for et par dage siden skrev Ulrik Wilbæk, eller blev interviewet, eller skrev...
Borgmester i Viborg?
Ja, borgmester i Viborg, venstreborgmester, kendt og så videre. Han skrev noget i retning af, at vi kan da ikke have en politik, hvor man sender folk ud på en ø, og lade dem blive derude. Og alle de steder, jeg kommer i Venstre sammenhæng, der diskuterer man jo, at nu er tingene gået for langt. Og det kan man jo så diskutere frem og tilbage, hvor langt er så for langt, men der må være en grænse, og det det, som Niels siger, den der stemmeforklaring, den er jo lavet en og alene til at tilfredsstille Dansk Folkeparti. Man hørte også Martin Henriksen sagde, ja, vi er sådan, ja, det er ikke godt nok, men vi er lidt mere tilfredse nu. Men den stemmeforklaring har jo ikke nogen overhovedet betydning andet end et signal til Dansk Folkeparti. Men samtidig gjorde den jo også det nede på mødet, at de andre lande, som jo er positive over for det her, at de synes jo nok, at det var noget underligt noget, at Danmark gjorde det, fordi som vi snakkede om tidligere, der blev ikke klappet ret meget af, at man ikke er helhjertet med på det her. Mm. Så det som den her debat og den også stemmeforklaring og alt det uro, der har været med til, det er at skabe en frygt i befolkningen for, at nu vælter det ind over grænserne med folk fra alle mulige lande, som bare vil komme herop og nas på vores samfund. Og det har den der aftale jo ikke noget med at gøre.
Det er jo EU's skyld. Det er jo EU, man kan sige tak til EU, for de fik lige bremset lidt op dernede. Men hvem er imod det? Dansk Folkeparti, ja, ikke også? Hvem har været de, der har været flinkest for Sovjet, Rusland? Det er Dansk Folkeparti. Vi har lige haft en stor sag, hvor Marie Krarup blev smidt af posten, for der var hun altså lige gået lidt for langt. Marie Krarup hedder hun. Hun var jo forsvarsordfører og mente jo, at man skulle være lidt mere positiv over for russerne, og der var ingen grund til at være kritisk over for dem, og hun har en forsvarsbaggrund og har siddet som fungerende forsvarsattaché i Moskva.
Taler
Rusland med rang af major, faktisk.
Ja. Ja.
Så man kan ikke sige, at Marie Krarup ikke ved, hvad hun taler om, og derfor var det også en holdt der lige op. Det måtte man så alligevel give op for i Dansk Folkeparti. Så man ser sådan, Dansk Folkeparti går i, på mange måder imod danske interesser. Det er så morsomt. De gik også forrest, da Danmarks Radio skulle klippes. Altså Danmarks Radio, der er jo ikke noget, der binder danskerne mere sammen end Danmarks Radio. De skulle også have en på hatten. Stationen her skulle have en på hatten. Altså, vi skal virkelig, virkelig, virkelig være klar til at tage debatten med Dansk Folkeparti. Og nu kommer så det morsomme. Der er faktisk kun én ting, Dansk Folkeparti, hvis man sådan spørger ind til dem, de har respekt for, det er en saglig, faglig modstand.
Ja.
De har ingen respekt for det der medløberi. Det kan man jo se nu her. Man kan se, at arrogancen bliver mere og større og stærkere. Thulesen Dahl, går virkelig til statsministeren, tæt på at være lidt øretæveindbydende i salen. Det er slet ikke den der høflige, smilende mere. Fordi man giver efter. Man får intet hos Dansk Folkeparti for at give efter. Man er nødt til at tage de hårde, faglige debatter, og så sikre sig en langt stærkere alliance, synes jeg, imellem V og K og Socialdemokraterne. Altså, de rigtige midterpartier bør virkelig tænke sig om og prøve at stå lidt tættere sammen. Fordi ellers så får du den der yderfløjsbevægelse. Og så kommer selvfølgelig Dansk eller Ny Borgerlig oveni det hele, som skaber ravage på bagsmækken, ikke?
Mm.
Men have den modstand, og derfor, det at man ser Gud her, nogen, der har en stærk holdning, jamen, det er jo ikke det samme, som man ikke skal bekæmpe den. Og igen, de er under 80%. Altså, men, de er under 20%.
Men netop det, Niels, altså nu, jeg siger bare igen, det lyder jo sært, at I alle tre sidder og siger, det er jo kun lige knap 20%, der synes det her. Alle de andre synes noget andet, og hvis de bare gad og tage sig sammen, så vil der slet ikke være noget problem. Men det ved de, altså det er vel ikke sådan, at de andre partier sidder og ikke er klar over. Gud, vi ser, vi har 80%. Vi kan så nemt som ingenting få lukket ned for de andre. Så behøver man måske ikke at gå sådan til svenske yderligheder og køre dem helt ud på sidelinjen og slet ikke arbejde sammen med dem. Men hvis man sidder med de der 80% og godt ved, at vi har stort flertal, vi kan sagtens køre politik uden med Dansk Folkeparti. Hvorfor er det så, man ikke gør det, Peter Westermann?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er et spøgelse fra tilbage, da Poul Nyrup var statsminister, den her med stueren, det bliver jeg aldrig.
Ja.
Og den selvforståelse har Dansk Folkeparti jo formået at puste op, at de er dem, de andre ikke vil lege med. Og nu skal vi så vise, som de andre partier, at vi er slet ikke så elitære længere. Vi er skam også folkelige. Vi har forstået, at I har kommet med et fornuftigt opråb. Og der må sige, mit eget parti har jo også rykket sig på integrationsspørgsmålet over de seneste år. Også fordi Dansk Folkeparti har da påpeget nogle steder, hvor der er nogle ømtager i samfundet, og hvor man ikke har været, i hvert fald i retorikken, god nok til at betrygge befolkningen for, at det er man faktisk også opmærksom på, selvom man er fra venstrefløjen. Altså at det her med, at nogle mærkelige, meget patriarkalske eller konservative kulturmønstre eller kriminalitet som sådan kan være et problem. Selvfølgelig er vi også opmærksom på det. Men det er blevet god latin i på Christiansborg, at man hvad kan man sige, anerkender Dansk Folkepartis eksistensberettigelse ved at prøve at efterligne dem. Og det giver jo ikke nogen mening, fordi som Niels Allmann siger, jamen, men de flytter sig bare jo. Altså, ja, ja. Hvis du prøver at indhente dem, jamen, så rykker de sig lidt længere ud. Og nu er det så en øde ø, der har svinepest og andre spændende sager, som det bliver, som koster 3,25 milliarder. Altså 1,8 million per indbygger, der skal bo der. Det er altså, sæt dem på Dangletær i stedet for, hvis vi gør noget godt med pengene. Men det er jo noget andet, det handler om. Og hvis man skal rose Dansk Folkeparti for én ting, man kan sikkert rose dem for flere, men så er det, de har styr på kompasset. De ved, hvor de vil hen,
de
navigerer benhårdt efter det. Og så skruer de lige kursen en gang, eller et par grader mere, når de kan komme til det. Og jeg er faktisk ikke enig med Eivind i, at det ikke er et reelt paradigmeskift, vi ser i udlændingepolitikken. Det synes jeg, det er. Fordi vi ser nu et stort dansk parti, som har held med at problematisere internationale konventioner som sådan, gør grin af menneskerettigheder, og som siger, nu handler det ikke længere om integration. Det var ellers det, de sagde, da den var gal med i starten af nullerne, at venstrefløjen havde svigtet integrationen. Nu handler det ikke om integration. De her mennesker skal ikke ud og arbejde og bidrage positivt til samfundet. Nu handler det om at isolere dem, og de skal, hvis de kommer ud i samfundet, så skal de glemme alt, hvad de er, alt, hvad de kom fra, og assimileres i stedet for. Og det synes jeg er faretruende, at der er så mange partier, der hopper helt med på den der, for vi kan se, det er ikke det, der virker. Det giver dem mere medvind.
Det er jo nationalisme værste skuffe, og derfor skal det bekæmpes. Fordi du kan ikke i et lille land operere og få en indflydelse og holde styr på dit eget samfund, hvis ikke du samarbejder.
Nej, der er ikke et parti, der må tage patent på, hvad nationen er. Altså, der er ikke et parti, der skal lov til at stikke af med fanen for os andre.
Det er det, de har gjort.
Jo, men Peter, du siger, at det der paradigmeskifte, det er jo et paradigmeskifte, siger du. Det er jo ikke noget paradigmeskifte, hvis du ser ud fra den virkning, det har. Det er en retorik. Men det, der er praksis her, altså det der med midlertidig opholdstilladelse, der kan du blive sendt hjem. Det har været der, jeg arbejder med i mere end 20 år, at der har været midlertidig opholdstilladelse. Det var derfor, man lavede midlertidig opholdstilladelse. Først var det 3 år, så var det 7 år, hvor man sagde, at i den periode, der har du midlertidig opholdstilladelse, der kan vi sende dig hjem. Så derfor er det ikke noget paradigmeskift at sige, at dem på midlertidig opholdstilladelse, de kan sendes hjem. Men det rigtige, retorikken er der spindet omkring det her, de vil jo gerne have det til at lyde som om, at det er et reelt paradigmeskifte. Det er det ikke, hvis du ser det i praksis. Mm. Og så spurgte den ærede formand om, hvorfor partierne i Folketinget agerede, som de gjorde, og bare flyttede sig, og er 80% ikke gjort noget ved det. Jamen, det tror jeg, der er 2 forklaringer til. Den ene, det er, at kommentatorerne løber jo efter flertallet i Folketinget, og de er med til i øjeblikket at styre den politiske debat og lægge den fuldstændig benlås, sådan så andre synspunkter end dem, som kommentatorerne har, de er meget svært ved at komme frem. Og så skal man tænke over, der er jo kun en af de der kommentatorer, det er Hans Engel, som har siddet i Folketinget og er formand for de konservative og minister, som jo ved, hvordan tingene fungerer som medlem af Folketinget. Men de fleste de kommentatorer, de har sådan bare siddet udenfor og skulle rådgive osv., og når de bliver spurgt, hvad siger folk inde i Folketinget, når du går på gangene, så skal man jo opmærksom på, at mange af de der kommentatorer, det er ikke så tit, de kommer ind i Folketinget. De tager telefonen, og så ringer de til en eller anden spindoktor eller en eller anden i ledelsen i et parti, og får at vide, hvordan tingene hænger sammen. Det vil sige, at de bliver sådan ligesom en del af spillet med ledelsen, og derfor så rykker det også. Og derudover, så, som Peter sagde før, så er der meningsmålinger. Og der spørger man, går du ind for en strammere udlændingepolitik? Det kan man da ikke spørge folk om, fordi hvad betyder det?
Mm, præcis.
Altså, jeg kunne da have mange forskellige former for ting, jeg godt kunne tænke mig, man gjorde på udlændingområdet, som nogen ville sige, nå, men det er måske noget, der strammer. Så er der nogle andre, der vil gå meget længere, hvis det er Martin Henriksen og Inger Støjberg, så er de måske ikke enige om, hvad det er. Hvad det er, der betyder stramning. Så derfor kan man ikke bruge sådan en meningsmåling til noget som helst, men den bliver brugt, når man siger 80%, 85% går ind for en strammere udlændingepolitik. Og hvis jeg bliver spurgt om det, så siger jeg, jamen, jeg må da vide, hvad du mener med strammere udlændingepolitik. Hvad er det, du mener? Hvad er det indholdet af det? Mm-hmm. Og det bliver der aldrig spurgt om, fordi det gælder bare om at fortælle, både for kommentatorerne og for politikere i almindelighed, at befolkningen vil have en strammere udlændingepolitik. Der er bare aldrig nogen, der diskuterer, hvad er det?
Mm. Se, 2 ting til det. vi er jo så heldige, der snart kommer et folketingsvalg. Så inden længe får vi jo den helt store meningsmåling. Ja. Og så kan vi jo, som vi aftalte i første time også, så kan vi lige tales ved og se, hvem der har stemt i hvilken retning.
Ja, altså, det er spændende.
Jeg vil ikke blive overrasket, hvis strammerne får en vis succes. Men nu må vi se. Men så en anden ting, Eivind, og vi har været forbi det før, fordi en gang imellem, der bliver jeg sgu også lidt sarte derovre på den anden side af bordet. Fordi, når man, jeg mener bare, jeg forstår godt, hvad I mener med, at der sidder nogle halvstuderede røver, nogle kommentatorer og nogle Reddington-typer, der er mere brille end indsigt, og ligesom siger, at det foregår sådan og sådan og sådan, sådan. Men at sige, at det er Noah Reddington og company, der står i vejen for, at de folkevalgte kan få forklaret, hvad de faktisk synes, og hvad de faktisk mener, at de er lagt i benlås, og det er nogle hjælpeløse stakler. Det er for slapt.
Jo, må jeg ikke sige, nu er jeg glad for, at Eivind sagde et par pæne ord om min gamle chef, Hans Engel. Altså, jeg har det stadigvæk sådan, at når jeg er i tvivl om et eller andet, så synes jeg altid rart lige at høre, hvad siger for eksempel Hans Engel til tingene. Men jeg er også enig i, at der er stor kvalitetsforskel. Og det må jo også være tilladt at kritisere nogle af de der meningskanoner for ikke at være gode nok og dygtige nok. Og, jo, mange af dem har jo ønske om selv at komme i Folketinget.
Klar. Kan vi jo se nu. Mener du
nu stiller de jo selv op.
Niels, mener du oprigtigt, at de har lagt politikerne i benlås, at politikerne er hjælpeløse i forhold til at få sagt, hvad de faktisk mener?
Nej, jeg synes, det er en berigelse, at vi har de der kommentatorer. Jeg synes, det er skønt at høre Mogensen og Christiansen og høre dem alle sammen, og jeg sluger hver en udsendelse næsten råt. Altså, jeg synes, det er meget godt at få et kompas på det, der foregår derinde. Og jeg må også sige, det er jo grunden til, at vi har så høj en valgdeltagelse, at dansk politik er noget, der interesserer befolkningen. Jeg ved godt, der er ikke ret mange medlemmer af vælgerforeningerne, men interessen i Danmark for politik er jo kæmpestor, blandt andet fordi der er så meget fokus på politik i Danmark igennem nogle af kommentatorerne. Men jeg vil også være forsigtig med at kaste dem ned i en kasse og sige, at de alle sammen, det er kommentatorerne. Det er det ikke. Nogle er dygtigere end andre.
Jo, det er jeg fuldstændig enig i.
Ja.
Men det, der er, at det, der er sagen, det er jo, at politikere er jo ikke hjælpeløse. Men det, der er sket, det er, at man har jo trukket kommentatorerne op til at forklare hele befolkningen, hvad det er, der foregår. Dengang du blev valgt, Niels, for mange år siden, dengang jeg blev valgt, der var det jo politikerne, der forklarede, hvad politikerne mente.
Jo, det var det.
Og ved du hvad, jeg behøver altså ikke have nogen, og det tror jeg, der er mange i Danmark, vi behøver sgu ikke have nogen til at udlægge teksten af, hvad Lars Løkke siger.
Nej.
Og det er det, der er skiftet. Prøv at lægge mærke til ved de politiske landsmøder. Hvad sker der? Hvem er det, der overtager debatten? Det er kommentatorerne. De har hele apparatet stående ude i forhallen, og så sidder de derude og debatterer. Så hører man Lars Løkkes tale, hvis det er Venstre, eller Pape, hvis det er konservativ. Og så kommenterer de, hvad han har sagt, og fortæller befolkningen, ja, Lars Løkke sagde sådan. Folk har jo lige siddet og kunne høre det selv. Og så kommer der en tale mere måske, og så er der en eller anden journalist, der finder en eller anden nede i salen, som siger et eller andet om, det var en god tale. Og i gamle dage, det er ikke fordi, man altid skal sige, at det var bedre. Men
det er programmet at gøre det, hvis man skal, vil jeg sige.
Nu siger jeg det. Der var det jo sådan, at man i reportagerne fra landsmøderne, der havde man jo en lang, lang seance, hvor folk gik op, den almindelige delegerede gik op og holdt deres tale og sagde, jeg synes ikke, det var særlig god tale, formanden havde holdt osv. Det er der jo ikke mere, for det er kommentatoren, der har overtaget det. Og derfor, jeg ved ikke, om politikerne er de er hjælpeløse. De skal nok få deres ting ud i deres lokalområder. Men jeg forstår ikke, hvorfor at der er nogen, der skal forklare, hvad Lars Løkke, eller hvad Mette Frederiksen, eller hvad nogen andre har sagt. Det kan folk der selv danne sig en mening om hjemme.
Jeg mener bare stadigvæk, Eivind, hvis man er utilfreds med det, så er de første, der kan gøre noget ved det, politikerne selv.
Jamen, det er der fuldkommen enige om, og derfor er det jo heller ikke kommentatorerne, jeg anklager. Det er jo, at man lader det politiske system, lader nogle andre overtage deres roller. Det er da absurd.
Jamen, men hvem er det, der lader dem gøre det?
Ja, det er altså politikerne. Og du kan...
Okay, godt.
Henrik Sass, han siger... Jamen, jeg gider
han siger
ikke
noget, fordi
nej,
han tager ikke
udtale mig, for jeg gider ikke det der pip der, som han siger, og så videre, ikke? Og,
han prøver jo selv nu at lege kommentator.
Jo, men jamen, det var interessant. Sidst jeg var her, der diskuterede vi, at Pind og Sass, de sad der og snakkede, uden der var nogen journalister, og det var der sådan en vis farvelse over. Men det er da også dybt forarveligt, der sidder nogle mennesker, nogle kommentatorer, og diskuterer, hvad, hvad de enkelte politikere siger, og kan tale nedsættende om den, uden at de politikere selv har mulighed for at forsvare sig. Mm. Det er absurd.
Peter Westman.
Jeg vil sige, jeg synes, det der er fraværende i politik over en meget bred kamp, også internationalt, det er jo, at der er nogle politikere, der stiller sig op og siger, jeg står på det her værdigrundlag, og derfor ser jeg verden på den her måde, og derfor så siger jeg klart fra over for det og det, og derfor er jeg varm tilhænger af det og det. Altså, vi får lige hævet niveauet lidt, og også måske spillet med lidt større risiko, fordi så er man jo nødt til at være konsistent, så er det nødt til at hænge sammen, og man kan ikke lige vente og se, hvad kommer der i den meningsmåling der. Og jeg vil sige, jeg håber ikke, du har hørt mig sidde og sige, at kommentatorerne har lagt politikere i benlås, fordi det er jo et samspil mellem forskellige, både medier, spindoktorer og politikere, hvordan den politiske kommunikation kører. Men det er politikerne, der har serveretten, og som skal tage den. Jeg var med til at stifte en tænketank, som havde 10 års fødselsdag for nylig, tænketanken Cevea. Vores oprindelige projekt, det var jo, at Centrum Venstre skulle se at komme ind i idékampen der i midten nullerne, hvor man havde ligget fuldstændig lamslået, efter Anders Fogh var blevet statsminister i en håndfuld år. Og se at komme ind i debatten, stå nu op for vores værdigrundlag. Prøv nu at fortælle folk, at jamen, altså det her med solidaritet, lighed, miljø og klima, det er faktisk noget, vi tror helhjertet på, og ikke noget, vi bare lige gør, fordi det måske er populært. Jeg vil ikke tage æren for, at der nu popper en masse bøger op her 10 år efter fra Centrum Venstre, men det gør der jo faktisk, og det synes jeg er interessant, at der er unge folketingsmedlemmer, som skriver bøger. Jeg har selv skrevet en af dem sammen med en af dem, men det synes jeg da er flot, at masser af socialdemokrater, en radikal og en enkelt SF-bog kommer ud nu, og det viser også lidt om, at der er god tid, når man sidder i opposition i et folketing, hvor der måske er lidt mere blokpolitik, end der burde være. Men så lad os håbe, pendulet svinger, så vi kan få balance i idédebatten og få de blå på banen også i den der. For jeg synes, det handler om at stå op for sine holdninger. Det er jo den gode gamle politiske kunst fra start af. Og det tror jeg faktisk også, for at vende tilbage til sidste gang, jeg sagde noget. Det tror jeg også er opskriften i forhold til Dansk Folkeparti. Nu læste jeg en anden interessant bog, Macron. Altså, man kan mene meget om han er ikke socialist, men man kan mene meget om, at han skrev en bog, inden han stillede op. Og det er jo farligt, fordi så kan man blive holdt op på noget. Og der skriver han omkring Front National, som jeg synes har nogle pendanger til Dansk Folkeparti. Der skriver han, jamen de prøver at male et billede af et Frankrig, der aldrig har eksisteret. Og mens de gør det, underminerer de det, Frankrig i virkeligheden er. Det synes jeg godt, vi kunne tage oversæt til dansk.
Mm. Okay. Det her, det er det gode gamle Folketing. Niels Hallmann Olsen, Eivind Vesselbo og Peter Westermann er på besøg. Og vi er ved at komme ud i krogen af Marrakesh-aftalen, men vi holder stadigvæk fast. Og derfor vil jeg bare lige spørge jer, som det sidste på det her emne. Vi skal bare lige forbi den her stemmeforklaring, som regeringen Lars Løkke præsenterede. Jeg sidder med den her. Det er ikke nogen voldsomt lang skrivelse, og det er jo ligesom til den her, nu kan jeg ikke lige huske, om det er 32 eller 34 sider, FN-pakten er. 34 sider. Så bare lige for at få det hele med, så siger Lars Løkke, jeg skriver under, men vi har også lavet den her stemmeforklaring, som i går blev oversendt til Folketinget, og der kan man læse sådan, at man godt lige præcisere et par ting, blandt andet det her med hjemsendelse, blandt andet at man respekterer staters nationale suverænitet, bekræfter staters suveræne ret til at bestemme national udlændingepolitik og lovgivning. Og der er meget af det. Der er 8 punkter, som man lige vil præcisere yderligere fra den her pagt. Men den pagt er vel også, Eivind Vesselbo, beviset på, at det er simpelthen blevet så komplekst nu med flygtninge og migranter, at vi kommer nok aldrig sådan rigtigt til at lave en pagt, som alle kan skrive under på. Man kan lave en stor hensigtserklæring, og så sidder alle de andre lande sådan lidt på skrøm. Der er nogen, der skriver med på den her, der skal nok også være nogen, der laver deres egen, og den tredje, og en fjerde, og en femte. Og så sidder man med hver sin fortolkning af det, man har skrevet under på, og så er vi vel ikke stort længere.
Nej, men jeg synes, at det er udmærket, man har lavet sådan en stor aftale. Fordi den eneste måde, vi løser de problemer, der er så store på udlændingområdet, det er ved at arbejde sammen internationalt. Mm-hmm. Så som udgangspunkt, og også med det indhold, der er i den her aftale, der synes jeg, det er helt fornemt.
At man men det burde det ikke være nok at så skrive under på aftalen? Det er det, jeg mener, at man ligesom
Men det har jo
at alle staterne så har et abadabai i baglommen.
Ja, men det er jo sådan noget indrigspolitisk noget, at det var Lars Løkke nødt til at gøre for ligesom at prøve at tilfredsstille Dansk Folkeparti, for de var jo voldsomt rasende mm-hmm. over, at han ville gøre det her. Så for at, at sige, nu mildrer vi lidt her ved at sige, at vi tager nogle, jeg ved ikke, man tager nogle forbehold, men vi laver en anden stemmeforklaring, som i realiteten...
Nogle præciseringer,
som,
kalder
nogle
han
præciseringer,
det.
Som i realiteten jo ikke får nogen reel betydning, men de har den betydning, at de sender nogle signaler til Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Det synes jeg, det er reelt nok. Det er ligesom, når man i Folketinget ikke var helt enig i en lovgivning, så laver man en beretning, hvor man fortalte om, vi synes jo, det er meget godt, men vi vil gerne lige have nogle andre ting også, og så videre. Det er lidt det samme, der foregår her. Nu er det bare på internationalt plan. Og derfor, at det, der sker i FN, det, der sker i EU, og det Niels han sagde før, jamen det var jo EU, der sørgede for, at flygtningestrømmene, de blev dæmpet voldsomt ved at lave den aftale med Tyrkiet. Og hvis ikke EU havde lavet den aftale med Tyrkiet, så havde de stramninger, som regeringen har lavet, jo i hvert fald ikke dæmmet op for, at der var kommet mange flygtninge og immigranter til Danmark. Så derfor burde Dansk Folkeparti jo faktisk takke EU for, at man lavede den aftale. Men tilbage til stemmeforklaringen, så er det rigtigt, at man kunne da sagtens bare skrive under, fordi det var så nok. Men det var ikke nok i det politiske spil, der er i Danmark.
Mm. Det leder mig så hen til et allersidste spørgsmål om det her emne, nemlig, du sagde selv, Eivind, det her med, at Dansk Folkeparti var voldsomt rasende. Christian Thulesen Dahl skrev i sit ugebrev, som kommer hver mandag, at man skulle sandelig ikke skrive under, og det ville åbne en ladeport for Afrika osv. Nu tager Lars Løkke sig ned og gør det alligevel. Peter Westermann, nu ved jeg godt, nu bliver det groft forsimplet og sådan noget, men altså, hvem har vundet det her slagsmål så?
Det har Lars Løkke jo i det store hele. Altså, han går trods alt ned, og han sætter sig selv i spidsen for det, og han kunne jo godt have sagt til for eksempel Ulla Tørnæs, nu skal du gøre det, eller været endnu mere spidsvindig, Anders Samuelsen, og sagt, udenrigsminister, kunne du ikke lige tage ned og skrive under? Så er han distanceret Venstre fra det. Men han vælger at tage den på sig, og derfor så synes jeg faktisk, at han mander sig op i den her diskussion, men så kommer der den her stemmeforklaring her, som forhåbentlig ikke er i direkte modstrid med, hvad erklæringens ånd er. Så meget jurister jeg ikke, at jeg kan se. Pointen er, når man laver en aftale, skal vi jo alle sammen være enige om, hvad den betyder. Mm-hmm. Og hvis Danmark vi synes, at det, der står her, betyder én ting, men alle de andre lande synes noget andet, så er det lidt uheldigt. Men vi har en stolt tradition for fodnoter, så som SF'er skulle jeg være den sidste til at sidde og sige, at det var en dårlig ting. Men jeg synes, Lars Løkke, han trods alt for sendt et signal, men Venstre som sådan, ser noget for pjusket ud i den her diskussion. Og jeg synes, det viser også opbakning til ham, er ikke, som man kunne forvente, i forhold til, at han er en statsminister på vej ind i et folketingsvalg.
Mm-hmm. Så Niels Sandman, bare lige til allersidst, der er et lille hak i tuden til DF her, ved at Lars Løkke tager ned og skriver og siger, at det er far her, og det er sådan, det er.
Ja, fordi man skal også huske, at statsministeren tager til Marrakesh, skriver under, og han gør det på en bølge af misinformation, mm-hmm. ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, igen. Han gør det på baggrund af en voldsom storm fra sit parlamentariske grundlag, altså Dansk Folkeparti. De kaster sig ind i den der bølge. De går jo med på den bølge. Og det vil sige, alligevel til trods for alt det, så tager han afsted med det pres, der er på sig der, går ned, og så laver han ikke en bortforklaring. Det synes jeg nemlig ikke, det er. Den der stemmeforklaring er en forklaring. Mm. Og der er jo meget stor forskel på at lave en bortforklaring og en forklaring. Og det tjener også Lars Løkke til jer, at han går så ned og siger, prøv at jeg vil ikke, jeg vil, tror jeg, han tænker, sagomælen med ikke acceptere, at troldemaskiner og misinformation skal styre Danmarks menneskerettighedspolitik. Nu skærer jeg det ud i pap, hvad det betyder, og det er ikke forbudt, det er god tradition, at man laver hensigtserklæringer ude i det store samarbejdende system, og så bliver de så udmøntet til lovgivning og så videre bagefter. Så jeg synes faktisk, han klarer opgaven til et fint tital. Og så vil jeg sige, Dansk Folkeparti, hak i tuden, de føler, de har vundet det hele. Fordi det har de jo også. De har jo sat sig på debatten. De har fået alt til at løbe efter deres næse. Og så er det oven i købet startet med den der egen valgkampsfinansierede foretagende med Lindholm, ikke også? Tænk en milliard. Næsten en milliard har de fået afsat af skatteborgernes penge. Når man har et rigshospital, hvor de fødende bliver sendt hjem efter 4 timer. Hvad er det for noget? Og så går de og taler om, at vi skal være de forsvarende for. Prøv at høre her, det lægger Dansk Folkeparti også stemmer til. Så jeg må bare sige, der er virkelig grund til at tage de politiske slagsmål. Og igen, jeg mener om, at der er ikke noget, Dansk Folkeparti har større respekt for, end at man tager de der politiske slagsmål. Der er de trods alt gode nok til at tage debatterne. De har ikke respekt for, at man bare bliver dækkende lammehaler til deres mening.
Men der er heller ikke noget, de er bedre til, end at gå med i en finanslovsaftale, og så handler hele debatten bagefter om nogle udlændingestramninger, og ikke om den underfinansiering af velfærden, som du også taler
præcis.
Om.
Ja, præcis. De har jo kapret den der finanslovsaftale med øen.
Eivind?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i det, mine to sidemænd har sagt her om, at det, jeg synes, det er flot, at Løkke, han her har sat hælene i, og sagt, det kan godt være, at I er uenige i det her, men nu tager jeg ned og skriver under på den her. De er gyldige om den ene eller den anden vil tage derned, eller tage med, eller hvad. Jeg gør det, fordi jeg mener, at det er en god aftale. Og så synes jeg, det er fair nok, selvom det også kan bruges selvfølgelig til at tilfredsstille nogen måske, eller i hvert fald gøre nogen lidt mere tilfredse, at man laver den her stemmeforklaring. Fordi den aftale er jo ikke så, er ikke så klar. Den er jo tvetydet på mange måder, så derfor kan det være også godt for ens eget hoved, at man får lavet en stemmeforklaring, at sige, hvad er
så
det?
Så han har gjort det for sin egen skyld?
Ja,
for lige,
ja, ja det, det, også, det kan godt
det er
være.
Også fint.
Men jamen, det er så fint, hvis det også kan bruges, for, ligesom for at sige, hvad er det egentlig, der står der, og hvad er det, vi vil lægge vægt på i Danmark? Det synes jeg er fair nok.
Ja.
Alt i alt skal han have ros for, at han har taget det ned, men det får han nok ikke så voldsomt, fordi jeg kan se, at der er i hvert fald mange, det er lykkedes Dansk Folkeparti, at få sat en debat i gang om det her. Og også, som I begge to siger, hele finansloven blev jo domineret af den her ø. Ja. Man nedlagde satspuljen, ja. Og ingen ved rigtig, hvordan det skal foregå fremover. Og ud over det, så tog man de der 759 millioner kroner, som så blev hele omdrejningspunktet. Og det var interessant, fordi man lavede jo den der ting sive lidt ud med den ø, så dem tog dagsordenen, ikke?
Ja.
Jeg synes, at...
Må jeg så lige stille spørgsmål omkring den der ø, faktisk? Fordi, som Alma Lohsen, du var også inde på det. Du sagde for ikke så lang tid siden, den der ø, som måske slet ikke bliver til noget.
Ja.
Altså, der er kompetente stemmer på denne radiostation, og jeg vil gerne nævne dem ved navn. Jarl Cordua. Han er kender af Partiet Venstre. Han mener jo, at det her, det kan sagtens være sådan en ting, man har smidt op i luften for så at afmontere den igen.
Det er da rigtigt.
Altså, det er sådan en, at så ser man godt ud, fordi man stiller et forslag, som måske er lidt voldsomt, og så siger man, okay, trækker vi det tilbage, og så er der ro.
Jo, men det var da en lunds flæsk til Dansk Folkeparti. Og,
men hvad så, hvis de ikke får den?
Jamen, så er vi over på den anden side af valget, og så må jeg lige også minde om, når Dansk Folkeparti kører så hårdt frem, vi kan jo godt tillade os at analysere lidt her, så er det jo, fordi de jo står defensivt i meningsmålingerne. Det er jo ikke sådan, at de styrter frem. Husk lige det. Befolkningen har sat stort spørgsmålstegn ved dem i forhold til meningsmålingerne. Det hænger jo sammen med det der med Nye Borgerlige, der er på vej ind. Og så har Dansk Folkeparti altid haft en fuldstændig, jeg vil næsten kalde det for et mantra. De har et hadefuldt mantra i forhold til det radikale Venstre, som de mener sad med få mandater og tyranniserede landet i overvis, generation efter generation. Og hvad er det, de nu gør selv? Nu prøver de selv at tage den rolle, fordi nu har de set, hvordan de radikale der for mange år siden styrede det hele som de afgørende stemmer. Nu skal de ind og så gøre det samme. Altså det er der sådan, det hele deres tænkning, den ligger. Og hvis det ikke bliver til noget, jamen, så bliver der jo ballade bagefter. Men lige nu handler det sådan set mest om at sikre, set med Dansk Folkepartis øjne, at hende der Vermund ikke kommer nogen som helst steder med alt det, hun går og siger. Og i det mindste kan blive klasket op af væggen ved hver eneste folketings op til valg, altså hver eneste valgdebat. Der handler det jo om de to. Altså hele omdrejningspunktet i valgkampen vil blive slagsmålet mellem Vermund og Thulesen Dahl. Det vil de, alle journalisterne sidder og kører på hele valgkampen igennem. Og der handler det jo om, at de skal have flest mulige lunser på bordet til at kunne afværge den debat. Jeg tror, vi er helt nede i kernen her af, hvad der sker.
Okay.
Men jeg er enig med Jarl Cordua, at som du nævnte tidligere, at det her, det skal jo først være på plads i 2021, måske endda 2022. Og der kan altså nå ske meget. Og der er ingen tvivl om, at det er ligesom med andre ting, der er kommet op på bordet, så glemmer man det igen. Det vidner også om, at det her, det er virkelig noget, som man gerne vil have, skal stå stærkt i befolkningens bevidsthed, og der skal blive en debat om. Den kom så også. Og når Inger Støjberg holder så fast i det her, siger ligegyldigt, hvad jeg siger, så bliver det her til noget. Så er det også, for mig at se, et tegn på et eller andet spin, som hvor det drejer sig om at sige, at vi er så hårde som muligt. Og selvom det er jo en ren tilståelsessag, for når man, hvis man havde tænkt sig at lave den der ø der, hvor de her mennesker skulle ud, så erkender man jo blankt, at det, man har gået rundt og sagt i mange år, at kriminelle udlændinge skal sendes ud. Så erkender man jo, det kan de ikke, for de skal ned og bo på den der ø. Og det der med at sende dem ud, det er altså ikke ned til en ø, det er ud af Danmark. Det kommer de så ikke, og man siger oven i købet, ja, der er 75, nu er der godt blive 125. Det vil sige, at vi kan jo alle sammen se, at det, der står øverst på valgplakaten hos mange politikere, det er, at kriminelle udlændinge skal sendes ud. Det er bare et eller andet, det er bare noget, som aldrig nogensinde rigtig bliver til noget. Der er en, der sidder der på tålt ophold på 22. år. På 22. år. Og det tror jeg heller ikke engang, den der aftale fra Marrakesh, den løser.
Men det er jo sådan set den aftale, som kommer tættest på at løse det, i forhold til at lave en ø som Lindholm. Det er jo bare opbevaring.
Jamen, det er det, jeg mener. Ja.
Så det er jo det spor, man må gå i. Jeg håber og tror, at hvis folketingsvalget går for mig at se den rigtige vej, og lad os sige, Mette Frederiksen bliver statsminister og skal regere, især på venstrefløjens stemmer, jamen, så bliver den her ø ikke til noget. Det håber jeg. Kan stå klart.
Der må jeg bare lige minde dig om, at Mattias Tesfaye, integrationsordfører fra Socialdemokratiet, var ude at sige, at det er en fremragende idé, det er nødvendigt, og Karen Jespersen i øvrigt havde ret, da hun for 20 år siden sagde, at flygtninge skulle, altså de skulle ud på en øde.
Yes.
Så jeg vil godt lige se Mette Frederiksen trække den ø tilbage, inden vi...
Det er rigtigt, men jeg vil også godt se hende forklare, at vi bruger 3,25 milliarder kroner på en ø, hvor der skal bo cirka 100 mennesker om året. Altså, nu sidder jeg i et regionsråd, det kan godt være, at man bliver lidt snusfornuftig, at jeg sidder og roder med sundhedspolitik, men vi kunne godt bruge nogle flere penge, blandt andet til fødeområdet på Rigshospitalet, som Niels Allmann siger, mange andre steder, hvor det halter i det her samfund. Satspuljen står og mangler en hel del penge, det kunne godt, man kan godt smække de penge derovre, så ville det gå næsten lige op. Og det ville jo så hjælpe socialt udsat i det her land, så man kan godt finde bedre måder at bruge penge på end det der, og så må man være lige så hård i filten, det synes jeg jo så ikke, men så kan man finde andre måder at være hård i filten på, hvor man gør det for egen regning.
En billigere ø.
Ja, brug da de centre, vi har, altså provinsdanmark er jo affolket på grund af den strukturreform, Løkke har lavet, der må være masser af plads, det er nok ikke lige de naboer, de havde ønsket sig, men altså... Prøv nu lige at få nogle proportioner ind i det her. 250 milliarder kroner til 100 menneskers ophold om året. Det er jo helt tosset. Og når man tager skeen i den hånd i forhold til Socialdemokrater, så kender jeg ret mange af dem, som godt kan se, at vi kunne faktisk godt bruge pengene noget smartere på noget velfærd end det her. Og så må man sige, som støttepartier, hvis vi går hen og bliver det, hvis vi skal forud diskontere en valgsejr, det skal man passe på med, så skal man også have noget igennem. Og et af de steder, vi kan få finansieret nogle af de ting, vi gerne vil, det kunne da være at droppe den der fjollede ø der. Så jeg håber, at der også er besindige mennesker i Venstre og omegn, som måske endda Liberal Alliance, altså Anders Samuelsen var med til at stifte et parti, der sagde, nok er nok i forhold til Dansk Folkeparti.
Det er lang tid siden.
Og nu har han lagt penge, lagt en 3,25 milliarder, han kunne have fået endnu billigere løsbåde for. Nu har han lagt dem ud på en eller anden ø.
Skatteligt.
Og for at genere nogle mennesker. Altså, vi betaler 3,25 milliarder kroner for at genere 100 mennesker mest muligt.
Jeg må også lige sige, Tesfaye er placeret der meget elegant. Han skal jo virke meget autoritativ, og han er jo selv gammel, og han er jo selv, hans familie kom ind i landet, men altså, kigger man lidt efter i hans politiske grønspættebog, så har han uddannet sabber og kapper, og han tager hvilken som helst holdning. Altså her får han jo en holdning, som passer til Socialdemokratiet. Man bruger ham jo. Jeg vil ikke bruge udtryk nyt idiot. Det kunne jeg ikke drømme om. Det gør jeg heller ikke i forhold til Naser Khader. Slet ikke. Men man kan da sige, de familier, der, som står bag de der to nævnte mennesker her, har da haft stor glæde af den åbenhed, Danmark har vist over for dem. Og så er det påfaldende, de lige skal bruges til, måske nogle gange, at køre op og være hårdere end de hårdeste. Altså, det er ligesom, når man kommer ned til hjemmetyskerne der i syd for Flensborg. De er mere tyskere, end de rigtige tyskere er, om jeg så må sige. Så bare lige tilføre det, at Tesfaye, dygtig, meget, meget, meget begavet debattør, lynebegavet, meget troværdig, men man skal lige en lille smule, kan man godt tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved, om ikke han bliver brugt rigtig meget af Sass Larsen, som jo ellers ikke selv ønsker at tale med medierne.
Så nu føler jeg mig så kaldet til at forsvare min forgænger som SF-næstformand, for han har også været SF'er.
Nå, for søren, han har også været der.
Og jeg vil sige, først og fremmest helt principielt, så synes jeg, at altså folks herkomst og deres holdninger behøver ikke at hænge sammen på nogen bestemt måde. Det synes jeg, vi skal lade være med at blande sammen. Men, og så dermed nu sad jeg tidligere og efterlyste flere, der skriver bøger. Mathias har jo skrevet en bog. Han har skrevet flere, faktisk. Al ære og respekt for det. Ja. Og den seneste bog handler om, at han ønsker, at der skal ske et, jeg vil ikke sige paradigmeskift, men i hvert fald holdningsskift i Socialdemokratiet, eller en ændret selvopfattelse af, hvor man altid har stået, undtagen i 90'erne, på udlændingsspørgsmålet. Og det er jo legitimt nok, men det er bare lige så legitimt, at jeg siger fra venstrefløjen, så kommer de til, altså, vi går i styrketræningscenteret, og så er vi klar til en armlægning, hvis det er den, han vil lægge arm på, for jeg tror, vi har rigtig gode kræfter i forhold til at bruge 3/4 milliard på noget bedre. Der tror jeg, at Socialdemokraterne har tilpas mange kommunalpolitikere, der sukker efter nogle andre ting end en ø.
Jeg kritiserer bestemt ikke Tasfaye. Han er jo castet til den rolle. Enormt dygtigt af spindoktor Juntaen i...
Men det var vi sikkert kan blive enige i. Det er det, jeg tager tidligere med, hvis det er, og det er så i forhold til konventionerne, sådan, hvis det er et politisk skred, der er i gang, i forhold til den grundlæggende forståelse af, hvordan vi håndterer menneskerettighedsdiskussioner og alt sådan her, så er jeg bekymret. Men op til et folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne har lagt sig på en linje, hvor de gerne vil fremstå ganske stramme på udlændingsspørgsmålet, lad os nu se efterfølgende. Det kan godt være, det ødelægger lidt af deres taktik, at der sidder en SF'er og siger, lad os nu se, men den der ø der, den er simpelthen for langt ude.
Ja. Men det er det også. Men de har alligevel kastet det sådan, at Tesfaye kører frem, så er der ikke et eneste folketingsmedlem hos Socialdemokraterne, der tør stille op mod det. For det første har de SAS lige i nakken, og for det andet, så hvem kan sige noget til, at en, der selv er kommet til landet udefra, han må da have fuldstændig ret i alt, hvad han siger omkring det her tema. Det er det der psykologiske. Jeg vil ikke sige fif, det er det ikke, men det er i hvert fald det faktuelle kendskærning. Her er du en rigtig, rigtig dygtig politiker. Er virkelig meget, meget. Han er rigtig dygtig. Og jeg siger ikke, han er for dygtig. Jeg siger, at han er utroligt dygtig.
Godt. Ja. Der er meget, du ikke har sagt i dag, Niels, synes
det
jeg.
Det er der.
Så lad os lige bruge de sidste 9 minutter på en ting, som vi har kredset en lille smule om, men som måske faktisk er mere alvorlig, end vi har afsat tid til i virkeligheden. Nemlig, at... både debatten om den her Marrakesh-aftale, men også alle mulige andre debatter, sådan set, er blevet forplumret af såkaldte internetrobotter. Altså falske profiler, som bare står og spyr historier ud. Og, altså, det kan være historier om alt muligt mærkeligt, men tit er det bare misinformation, og man ved ikke rigtig, hvor det kommer fra. Der er nogen, der siger, at det kan være russer, men det kan jo være alle mulige dobbelt interesser eller en eller andet. Man kan i hvert fald ikke bevise, hvor det kommer fra. Det eneste, man kan bevise, det er, at FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, for et par uger siden kom med en rapport, hvor der står, og det er jo ikke specielt opmuntrende læsning, men hvad hedder det, chefen Lars Findsen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, han siger, det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil gøre en stigende trussel også mod Danmark, og at Danmark uden, eller med meget kort varsel, vil kunne blive ramt af sådanne. Russisk påvirkning vil for eksempel kunne ske i forbindelse med en valgkamp. Peter Westermann, det skal vi vel lige... Altså, vi har jo set, der er jo en kæmpe sag kørende i USA, om blandt andet det her, og den har trådet ud til alt muligt andet, men Donald Trump er jo lidt på hælene i forhold til det. Ikke hvis man spørger ham selv, men altså... der ser vi en kæmpe sag om det. Vi har set det flere andre steder. Og nu begynder det lige så stille at pible mod danske bredder, siger Forsvarets Efterretningstjeneste i hvert fald. Hvad gør vi her?
Jamen, først og fremmest så lytter vi meget alvorligt til Forsvarets Efterretningstjeneste, og gør det, som jeg synes, man skal kvittere for, at regeringen også har gjort, nemlig opruster Center for Cybersikkerhed. Altså, man kan sige, et dansk center for det er jo en lille modstander i forhold til de store kræfter, der kan blive sat ind, men at vi på europæisk plan, for eksempel, er opmærksom på det her. Vi har jo set det ske i det franske valg, at der var højernationale trolde. Nogle af dem robotter, nogle af dem rigtige mennesker, som bliver hyret ind til at sidde i en eller anden lagerhal med nogle computer og skrive en masse ting med en masse forskellige falske profiler. Så er der også et ansvar for udbyderne, altså Facebook og de andre sociale medier skal være skarpere til det her. Mark Zuckerberg har jo udtalt, at nu... Nu skal han som Facebook-leder nok sætte lidt hårdere ind over for det her efter den her Cambridge Analytica-skandale og hvad vi ellers har. Det er jo en trussel mod demokratiet. Det undergraver jo alle vores værdier og er med til, som Niels også har været inde på et par gange, og puste til en splittelse, som måske slet ikke findes i forvejen, og skabe forskellige skingre ekokamre, hvor nogle meget radikale holdninger, altså, som i ekstreme holdninger, kan få medvind. Og så synes jeg ikke, vi skal være for fine til at sige, hvad er det for en politisk strømning, de prøver at støtte? Jamen, det her er en højre national femte kolonne, og det er fordi Putins projekt er højre national, hvis ikke man vil kalde det med et finere fremmedord, nemlig fascistisk. Altså, og alt, hvad der kan underminere det, der står imod hans interesser, det arbejder han for. Og så finder han nogen, han kan støtte. Jeg siger ikke, at dem, der har samme holdninger som de der trolde, er i samme båd som Putin, men han ser åbenbart en interesse i at prøve at forstørre sådan noget som Front National, for eksempel, i Frankrig, som man bevisligt kan se, og sådan noget som Trump i USA, som han også har været inde og støtte. Så vi skal være ufattelig meget på vagt over, hvad er det egentlig, der foregår? Men vi må aldrig nogensinde blive bange for at tage debatterne, vi må aldrig blive bange for, altså vi må ikke se de sociale medier som en ulempe. Tværtimod, så synes jeg, at de er en fordel for demokratiet, hvis de bliver brugt rigtigt, men der skal sættes nogle sikkerhedshegn op omkring dem fra udbydernes side, og så skal efterretningstjenesterne være opmærksomme. Og det er godt at se, at de kommer med sådan en rapport, og at statsministeren tager den meget alvorligt, fremhæver det i debatten omkring den her migrationspagt, sådan så man også får den modvægt. Og så tror jeg, at altså, de fik held med det til at starte med. Altså, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Hvis vi lader dem blive ved med det her, uden at vi opdrager os selv som folk og borgere til, at jamen, der er selvfølgelig udenlandske kræfter, som, og det kan være fra Kina eller Rusland eller alle mulige andre steder, Nordkorea, som kunne være interesseret i at påvirke os i en eller anden retning. Når vi får den selvforståelse ind, at det ikke alt, man læser på internettet, man skal tro på, så håber jeg, at det hjælper noget. Men det er alvorligt.
Ja, Albert Nolsen.
Man kan sige,
du nævnte dem også.
Jamen, de, der undergraver og misbruger det demokratiske samfund, dem skal vi bekæmpe med alle til rådighed stående midler. Og det er sådan set, udgangspunktet. Og her har vi altså nogen, der forsøger via sociale medier at undergrave vores samfund. Og det er klart, det skal vi stå sammen om. Og det, der er to steder, man kan rykke ind. Man kan rykke ind over for redaktionerne og bede redaktionerne, journalisterne, alle de, der virkelig er meningsdannere, om at holde et skarpt øje med, hvad det er, de egentlig sender ud, og hvad det er, de medgiver videre, og hvad det er, de diskuterer på grundlag af.
Hvilket faktisk står i den der FN-pagt.
Okay. Fordi det er, jamen det er også væsentligt at holde øje med det, så det vi skal opruste redaktionerne rundt omkring til at virkelig tage det her alvorligt. Det er ikke nok, at borgerne tager det alvorligt. Det skal de, der formidler budskaberne, også gøre. Og så skal man selvfølgelig sætte et politisk massivt krav ind over for Facebooks ledelse. Det er jo ikke noget, at de sidder og hælder vand ud af ørerne ved store konferencer. Eller mærke til i går, der gad de ikke engang kommentere det. Hvad er det for noget? Det kan vi da ikke acceptere, at Facebook ikke kan kommentere et angreb på vores land, som de er medvirkende til. Jeg vil ikke sige, har hæler virksomheder omkring, men det er jo tæt på. Så det her skal tages ben alvorligt. Og det tror jeg også, det vil blive, og det er rigtig fint, at vi får det frem i lyset nu. Mm. Og det er altså ikke noget, man bare sådan kan køre hen og hø og grine lidt af, som man ellers tidligere har været tilbøjelig til. Den går altså ikke. Der skal kæmpes imod det der, den der strømning, som er kun udelukkende ud på at splitte vores gode samfund.
Og er vi så ligeglade med, som nogen har påpeget, at Claus Hjort var også ude tidligere og nævnte det her med truslen fra blandt andet Rusland, og man fremlagde en lille rapport med angreb, men man kunne ikke påvise et eneste forsøg på at påvirke noget i Danmark. Så var der jo nogen, der sagde, at man puster en stemning op. Der er ikke noget her endnu. Slå lige koldt vand i blodet, før vi begynder at lave påvirkningslov og så videre.
Vi har lige set det nu. Vi har lige set det med Marrakesh de sidste dage, hvor der ved at starte en fuldstændig vanvittig bølge af sådan en robotomgang. Så vi har jo lige set det.
Så det er bevis nok?
Nu, det er beviset for,
det kom at det på bagkant.
Det ruller fuldstændigt. Og man går ikke ud fra regeringen så hårdt, hvis ikke det er fordi, det er alvor.
Mm. Okay.
Nej, men man tænker, altså spørgsmålet om Marrakesh, der tror jeg, det er nogle helt bestemte højreorienterede grupper, som er i gang med at køre den der trolde-turné der på nettet. Jeg er meget glad for, at nettet er der, hvor almindelige mennesker har kunnet komme til at udtale sig. Det går bare lidt hårdt til en gang imellem. Men altså, spørgsmålet om det er russer, om russerne kunne tænke sig at blande sig i det danske folketingsvalg. Altså, jeg kan godt forstå den der kamp mellem USA og Rusland, men jeg kan ikke helt gennemskue, hvad russerne skulle have af interesse.
Og der er jo Nord Stream 2 gasledningen for eksempel.
Ja, det er rigtigt, men er det... Men altså, jeg siger ikke, det ikke passer, men jeg tænker bare, nu skal jeg lige tænke over, er det et realistisk scenarie? Men med hensyn til Marrakesh-aftalen...
Nu er der kun 25 ikke, sekunder tilbage, så vi skal...
Der tror jeg ikke på, at det er Putin, der har været ude. Der tror jeg, det er nogle helt andre grupper, som er ude og sige imod den her Marrakesh-aftalen.
Okay. Hvem det er, det må svæve i det uvisse,
for
vi har kun 10 sekunder tilbage, og jeg vil gerne nå lige at sige tusind tak til Niels Alman Olsen, tusind tak til Eivind Vesselbo, tusind tak til Peter Westermann. Vi er tilbage samme tid, samme sted, næste uge. Nu er der nyheder. Tak for i dag.